this nice PowerPoint Inside Out Lifestyle. Dan mulai dari Matius pasal yang kelima itu berbicara tentang kebutuhan. Oke, kebutuhan. Dimana kalau kita lihat bagaimana Yesus naik ke atas gunung, dan di atas gunung dia mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Gunung, kalau kita lihat itu bernama Gunung Tabor atau Mount of Transfiguration. Gunung dimana waktu dia naik bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung itu, dan dia mengalami satu perubahan wajahnya, penurunan kemuliaan, dan di situ ada Musa dan Elia hadir. Oke, okay, next slide. Saya menunjukkan ini gunung yang didaki oleh Yesus dan tiga muridnya naik ke atas gunung. Di atas puncak gunung itu ada ini ya, bangunan yang beautiful, yang indah, dibangun untuk memperingati apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Oke, okay. Next slide. Kalau ini Anda bisa lihat, ini kalau dilihat dari atas dari pesawat, ini bangunan yang di atas puncak gunung, dan dari atas itu bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Ini Gunung Tabor yang di mana Yesus mengalami perubahan wajahnya. Oke, okay, saya akan membacakan kepada Anda ayat di mana kejadian di dalam peristiwa ini itu dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai 43. Mungkin tidak ada di dalam PowerPoint, tapi saya akan membacakan pada Anda. Kalau everybody Indonesian speaking here, bisa ditayangkan mungkin kalau perlu. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, pembacaan dari Lukas pasal yang ke-9. Judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Dan keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkan sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, dan bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya, tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Saudaraku, satu pengalaman yang luar biasa, ya bisa kembali ke gambar tadi, Yesus ada di atas gunung, waktu dia di atas gunung dia mengalami peristiwa yang luar biasa, tetapi tidak hanya di atas gunung dia tinggal, tapi dia turun ke lembah. So, pengalaman di atas gunung itu penting banget supaya kita boleh mengalami dan bisa membawa dan menjadi berkat dan memengaruhi kehidupan kita semuanya waktu ada di lembah. Oke. Waktu di atas gunung kita semuanya bisa mengalami pengalaman di atas gunung. Mungkin kalau kita pikir hari Minggu ibadah bersama-sama, kita menyembah Tuhan bersama-sama dan menerima firman Tuhan bersama-sama, fellowship sama-sama gitu ya. Kita bisa mengalami banyak pengalaman di atas gunung. Kita mengalami kemuliaan Tuhan, kita merasakan dan mengalami hadirat Tuhan yang memenuhi hati kita. Semuanya boleh ditenangkan, didamaikan hati kita semuanya, dan kita boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah. Dan itu pengalaman di atas gunung. Tapi kita harus keluar, kita pulang ke rumah, kita kembali ke rumah masing-masing, dan kita kembali kepada pekerjaan kita masing-masing. Oke? Nah, itu pengalaman kita waktu keluar dari tempat ini, waktu kita meninggalkan gunung, kita turun ke lembah bersama-sama dengan Garfield. Oke? Di situ pengalaman hidup kita penuh dengan tantangan demi tantangan. Oke? Yesus juga mengalami demikian, dia membawa 3 muridnya untuk mengalami kehidupan di atas gunung. Pengalaman yang luar biasa di atas gunung, pengalaman yang dikatakan ada 3 hal yang kita akan lihat nanti di atas gunung, apa yang terjadi di atas gunung, dan kemudian dia menghadapi tantangan di lembah. Oke? Anda perlu tahu bahwa Tuhan kita yang sama, Tuhan kita di atas gunung, juga Tuhan yang sama di lembah. Amin. Kehidupan kita semuanya tidak bisa dipisahkan dari penyertaan Tuhan, karena dikatakan I will never leave you nor forsake you. Aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau atau membiarkan engkau. Dia mengatakan demikian, janji dia, dan tidak bisa dibatalkan. Oke. Okay? Orang Israel mengalami satu peperangan dengan bangsa dari Kanaan. Bangsa Kanaan mengatakan pada orang Israel, kamu jangan kalau perang jangan cuma di atas gunung, oke, ayo perang di lembah, oke. Coba kalau kamu di gunung menang terus, kalau di lembah coba pasti kamu kalah, oke. Karena mereka mengatakan bangsa Israel, Kanaan mengatakan Allahnya orang Israel itu Allah di atas gunung. Istilahnya kalau nanti perang di lembah, Allahnya tidak mengikutinya. Ternyata mereka semua salah, dan orang Israel mengalami kemenangan demi kemenangan, baik di atas gunung maupun di lembah. Karena Allah yang sama, Allah di atas gunung, dia juga Allah yang sama untuk kehidupan di lembah. Amen. Setiap kita semuanya boleh melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, kenyataan atau kehidupan yang dihadapi oleh Yesus waktu di lembah, itu persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan. Oke, jadi di lembah itu ada oposisi dari iblis. Kemudian di lembah ada kebutuhan dari dunia. Di lembah ada ketidakpercayaan. Semuanya itu terjadi di lembah. Saudaraku, di dunia ini memang ada tiga sumber untuk masalah di dalam dunia ini. Oke, ada 3 sumber. Hanya dari 3 sumber ini masalah kita di dunia ini muncul dari 3 sumber. Yang sumber pertama itu adalah kedagingan kita, the flesh. Sumber kedua itu adalah iblis sendiri. Dari iblis, dan yang ketiga itu adalah dari dunia, dari sekitar situasi sekeliling kita, dari dunia. 3 hal itu, dari kedagingan, the flesh, dari iblis atau dari dunia. Oke, okay. Dari 3 hal itu saja, Jangan berpikir bahwa masalah Anda itu sumbernya dari Tuhan. Dia tidak pernah memberikan masalah di dalam kehidupan kita. Dia tidak menjadi sumber dari segala masalah kehidupan kita. Oke? Dia bukan sumber dari masalah kehidupan kita, tapi dia adalah jawaban untuk masalah kehidupan kita. Amen? Hanya dari tiga itu, the flesh atau daging, dari iblis atau dari dunia. Contohnya, kalau Anda mengalami berantem, oke? Pertengkaran di dalam kehidupan pribadi Anda maupun dalam kehidupan pernikahan, pasangan, suami istri, itu sumbernya dari daging, biasanya karena egois, karena mau menang sendiri, karena merasa tidak mau direndahkan, oke? Tidak hanya di suami istri, tapi juga di dalam kehidupan Anda kalau berumit ria, yang student, masih sekolah. Oke, siapa yang mau untuk selalu cuci-cuci piring terus? Rumitnya makan asal geletak. Oke, makan piringnya digeletakin. Anda mau enggak nyuci-cuci piring terus? Wah, mulai pertengkaran dari situ. Oke, yang satu merasa saya makan, saya cuci nanti saja. Oke, tapi yang satu merasa saya merasa kok enggak dihargai, kok direndahkan, kok saya jadi jongosmu. Saya enggak mau jadi pembantumu. Cuci-cuci terus, oke? Itu kan semua dari daging, dari kedagingan, tidak mau direndahkan, tidak mau merasa disepelekan. Itu contoh masalah itu datang dari dunia. Karena Tuhan itu berjanji bahwa aku memberikan kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan, yang baik. Dan kalau kita tahu bahwa sumber semuanya itu dari surga, itu adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk, tapi hal-hal yang baik. Surga adalah sumber yang baik. Kalau kita ingat akan doa Yesus, apa yang kita ikat di dunia, terikat juga di surga, apa yang kita lepaskan di dunia, itu juga terlepas di surga. Saudaraku, kalau Tuhan memegang kehidupan kita sepenuhnya, kalau dia mengatur semuanya, menguasai kehidupan kita seutuhnya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang yang miskin, tidak ada kematian. Karena di surga tidak ada namanya miskin. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada rumah sakit di surga. Dokter-dokter di sana semuanya vacation full, tidak pernah tugas, oke. Tidak ada yang mati, semuanya adalah kehidupan yang kekal. Oke, jadi Tuhan itu bukan sumber dari masalah Anda, tapi dia adalah jawaban. Oke, kita berdoa kerajaan-Mu Tuhan datang. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kalau Anda mau tahu apa sih kerajaan Tuhan itu, apa sih itu kehendak Tuhan? Kita harus tahu bahwa di surga itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada masalah, tapi penuh dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Jadi kita tahu kehendak Tuhan itu adalah supaya Anda ini hidup di dalam sejahtera, damai sejahtera. Itu kehidupan yang Dia mau untuk Anda. Oke, nah dalam menghadapi situasi-situasi yang ada, kita belajar dari Yesus yang membawa murid-muridnya naik ke atas gunung ini, dan apa yang terjadi di atas gunung itu diserap, dialami, kita semua belajar semuanya itu, dan kita mengalami semuanya itu, dan waktu kita turun dari gunung, waktu kita menghadapi setiap masalah, setiap tantangan kehidupan kita, kita boleh menghadapinya dengan baik. Amin. Ada next slide, ada tiga hal di atas gunung terjadi, oke? The prayer, berdoa, kemudian ada the glory, kemuliaan, dan ada yang disebut the beloved. Itu terjadi di atas gunung. Baru ke lembah, ada kebutuhan untuk dunia, tantangan dari si iblis, dan kemudian the unbelief of the disciple, ketidakpercayaan. Oke, enggak percaya itu ada di lembah semuanya. So saya tidak akan membahas satu persatu semuanya, tapi ada beberapa poin, mungkin the prayer and the beloved yang saya ingin mau sampaikan pada Anda. Pengalaman di atas gunung, pengalaman in the mountain top, itu dahsyat apa yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Anda mungkin berpikir Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa hanya satu kali waktu di Taman Getsemani. Ternyata enggak, saudaraku. Ternyata dia membawa murid-muridnya, tiga orang ini, ke atas gunung untuk berdoa. Di Gunung Tabor atau the Mount of Transfiguration. Untuk berdoa. Oke? Okay? Untuk berdoa. Dan sekali lagi, oke? Okay? I don't know why, apakah itu karena cuaca, oleh karena mungkin situasi, oleh karena mungkin keadaan yang begitu menyenangkan di atas gunung. Tidak hanya di taman, di atas gunung pun, waktu mereka diajak berdoa, mereka tertidur. Tertidur. Jadi pengalaman di atas gunung ini, bagi murid-murid Yesus, ada saatnya di mana mereka mengalami saat-saat tidur. Oke? Okay? Bukan di sini, saudaraku ya, di atas gunung. Oke? Okay. Saudaraku, saya pikir lebih baik tidur di gereja daripada datang ke gereja dan tidur, daripada enggak ke gereja, kemudian enggak tahu ngapain. Oke, okay? Kalau Anda di sini, kalau Anda bisa tidur gitu ya, mungkin itu untuk membalas Anda kurang tidur, mungkin ya, susah tidur. Okay? Tetapi lebih baik tidur di dalam hadirat Tuhan, daripada somewhere else. Okay? So, jangan merasa bersalah. Oke, tapi kalau ada teman Anda tahu temannya tidur gitu ya, coba dibangunin gitu ya, supaya boleh kembali fokus. Okay? Fokus. Di sini ada yang nggak bisa tidur kalau malam? Nggak ada kan? Jadi Anda tidur malam enak, nyenyak, dan sekarang waktunya bangun. Oke. Okay? Tapi saudaraku, berdoa, soal doa. Saya bicara soal doa nih ya. Saya akan ambil waktu mungkin seberapa jam berbicara soal doa, the prayer. Soal doa, ini luar biasa saudaraku ya, the prayer, okay, next slide, the prayer, pray hard and long, ada yang disebut slave mentality, okay, yang pertama, ngomong soal berdoa, pastor ngomong soal doa itu kan dasar banget, tapi banyak orang yang bingung. Apakah saya harus berdoa begini caranya, harus berdoa begitu caranya, apakah saya kurang berdoa, apakah saya tidak berdoa, bagaimana kehidupan doa kita semuanya. Okay? Kehidupan doa kita semuanya perlu mengalami pembaharuan, refreshing setiap kali. Okay? Banyak orang mengatakan doa itu harus dengan keras, dengan sungguh-sungguh berdoa. Kalau tidak sungguh-sungguh Tuhan tidak dengar. Saudaraku, banyak orang memakai ayat di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5. Mungkin next slide, it's James. Benar enggak? Ya, Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17-18. Dikatakan demikian, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun lah, itu kan? Pastor, sungguh-sungguh berdoa. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun, 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Ini diambil dari pengalaman Elia waktu dia melawan Ahab dan Isabel yang jahat yang mau membunuh Elia setelah dia membunuh 600 Baal. Oke. Okay? Nabi Baal, nabi yang disembah, nabi yang dihormati di Israel pada waktu itu dibunuh oleh Elia di dalam satu kompetisi di mana Tuhan yang menampakkan diri dan Tuhan yang menang, bukan Tuhannya nabi-nabi Baal. Oke, okay. Nah setelah mengalami situasi yang demikian, si Isabel dan Ahab marah banget kepada Elia, dan kemudian Elia berkata kepada mereka, ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Orang berpikir di sini bahwa waktu Elia berdoa, itu yang dilihat adalah waktu Elia berdoa supaya hujan turun. Dengan dia minta pada bujangnya pergi melihat, okay, kesana kamu lihat apa di langit? Oh, belum lihat apa-apa. Dia berdoa lagi sampai menaruh kepalanya di antara kaki seperti orang perempuan yang mau melahirkan. Dengan gaya yang demikian dia berdoa, kemudian dia kirim lagi bujangnya, kamu lihat apa? Belum lihat apa-apa. Dia berdoa lagi sampai 7 kali. Baru kelihatan awan sebesar telapak tangan. Dan dia berhenti berdoa. That's it. Bakal hujan turun. Orang pikir, oh harus berdoa yang demikian. Itu doa yang sungguh-sungguh. Tapi kebalikan, saudaraku, ternyata. Ternyata kebalikan. Waktu dikatakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Jadi waktu dia dikatakan bersungguh-sungguh berdoa, itu waktu dia menyatakan supaya hujan jangan turun. Jadi waktu dia berdoanya sampai seperti orang mau melahirkan itu berdoa supaya hujan atau langit menurunkan hujan. Dibilang berdoa, just a simple prayer. Jadi pengertian tentang doa yang sungguh-sungguh, yang itu powerful, luar biasa, itu kita lihat adalah doa di mana waktu Elia menyatakan kepada Ahab dan Isabel. Dibilang, Allahku yang aku layani. Okay. Aku mengatakan demi Allahku yang aku layani, bahwa tidak akan turun hujan sampai aku katakan. Jadi waktu dia menyatakan apa yang akan terjadi, waktu dia menyatakan apa yang Tuhan rancangkan, apa yang dia dengar dari Tuhan, firman Tuhan, dia menyatakan firman Tuhan tentang hujan yang tidak akan turun, waktu dia menyatakan, declare itu disebut doa yang sungguh-sungguh. Jadi it's very simple, Anda boleh berdoa yang sungguh-sungguh setiap hari, setiap saat. Okay? Dengan apa? Dengan menyatakan apa yang firman Tuhan katakan. Untuk kehidupan Anda, untuk pasangan Anda, untuk anak-anak, untuk bisnis Anda declare. Okay? Anda bisa mengatakan baru pagi, Anda mengatakan firman Tuhan, aku adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Itu doa yang sungguh-sungguh, menyatakan firman Tuhan. Untuk kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, okay? Kita boleh mengatakan firman Tuhan yang membawa satu perlindungan untuk keluarga Anda, untuk anggota keluarga Anda. Percaya bahwa malaikat Tuhan berjaga-jaga atas anggota keluargaku. Malaikat Tuhan memagari. Itu firman Tuhan dari kitab Amsal mengatakan demikian bahwa kita tahu bahwa malaikat Tuhan memagari kita dan berjaga-jaga atas kita. Oke. Okay. Nah, itu adalah satu deklarasi, satu doa yang sungguh-sungguh. Oke. Okay. Oh, pastor kita harus berdoa. Kalau berdoa kan harus tutup pintu semuanya dan harus tenang dan harus khusyuk sekali. It's very good kalau Anda ada waktu yang demikian. It's very good. Oke. Okay. Tapi Anda bisa lakukan itu dengan Anda pergi ke pantai, mungkin Anda jalan-jalan di pantai. Di situ waktu Anda berjalan di pantai sendirian, Anda bisa punya waktu bersama Tuhan. Even waktu Anda nyetir ke tempat kerja Anda nyetir sana, Anda tidak perlu ngelamun, saudaraku. Okay. Sangat enak, buat saya itu nyetir itu enak sekali, enjoyable. Buat saya nyetir itu refreshing. Buat saya ya, saya tidak tahu. Buat Pak Jaya bagaimana? I don't know. Mungkin okay. Saya tahu buat Pak Yonatan sih sama ya, suka nyetir. Refreshing, benar ya? Refreshing, karena nyetir itu tenang dan enak, bisa terima banyak ilham gitu ya nyetir. Makanya kalau saya nyetir selalu sedia banyak makanan, snack di kiri kanan gitu ya, minuman, snack, jadi sambil snacking gitu, enjoy. Okay? Dan itu turun ke Jeremy. Okay. Dia suka nyetir kemana-mana, malam-malam tuh ngeluyuran gitu, nyetir. Downtown baik lagi gitu. It's refreshing, okay. Nah, Anda bisa lakukan itu waktu Anda nyetir. Anda bisa mengambil waktu tenang, okay. Waktu Anda nyetir, driving. So, berdoa adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak perlu harus menyiksa diri. Kalau Anda mau dengan doa, dengan puasa, Anda bisa gabung dengan puasa. That's bukan dengan puasa Anda, dengan Anda berdoa berteriak-teriak, menyakiti diri Anda, itu berarti Tuhan lebih impress. No. Okay. Tidak demikian. Okay. Tapi kita boleh mendeklarasikan firman Tuhan, mendeklarasikan apa yang Tuhan katakan, mendeklarasikan setiap perkataan firman. Itulah doa-doa kita yang sungguh-sungguh powerful. Okay? So Anda mengerti sekarang Yakobus 5, Elia sungguh-sungguh berdoa waktu dia berkata tentang hujan supaya tidak turun. Okay? Dan tindakannya yang kelihatannya sungguh-sungguh sampai seperti orang yang mau melahirkan, itu waktu dia berdoa untuk hujan supaya turun. Disebut. Lalu ia berdoa pula. Just a simple prayer. Berdoa pula. Okay? And he prayed. That's all. Okay? Yep. Enjoy prayer. Okay? Enjoy prayer more. Okay? Waktu Anda berdoa lebih lagi dan ambil waktu berdoa setiap kali, setiap saat, waktu Anda bekerja bisa mengambil waktu untuk berdoa. Dan yang kedua, berdoa kita ini meninggalkan mentalitas orang budak. Kita perlu meninggalkan mentalitas orang budak untuk kita berdoa. Oke, apa maksudnya? Demikian, waktu orang Israel di Mesir dan Yusuf, saudara-saudaranya semuanya udah mati, oke? Kemudian bangsa Israel beranak cucu begitu banyak, Raja Mesir yang Firaun tadi yang kenal dengan Yusuf sudah mati juga, diganti dengan raja yang lain, dan raja itu tidak mengenal siapa Yusuf. Pada waktu itu mereka, orang Israel, dipekerjakan sebagai budak, dan mereka pekerjaannya ditambah lebih banyak karena raja melihat orang Israel beranak cucu cepat sekali dan sepertinya itu bahaya, membahayakan kerajaannya bisa diambil alih. Takut kalau orang Israel ini nanti memberontak dan pergi atau mengambil kekuasaannya. Oke. Nah, dengan begitu raja memerintahkan supaya orang Israel ini ditekan lebih lagi, disuruh membuat bata. Tadinya diberikan jerami untuk membakar bata, tapi sekarang tidak lagi diberikan jerami. Alias bata harus dibawa satu-satu untuk dijemur. Satu-satu. Repot sekali, tambah repot sekali dan tambah berat pekerjaannya. Pada waktu itu orang Israel hanya apa? Berteriak-berteriak saja. Berdoanya cuman minta supaya mereka bisa lebih produktif, supaya mereka bisa kuat untuk menghadapi semuanya itu, supaya mereka bisa menghasilkan bata-bata dengan baik. Itu doa yang disebut mentalitas seorang budak. Tapi Tuhan mau supaya kita belajar mempunyai mentalitas surgawi, berdoa sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak minta supaya mereka dibebaskan dari Mesir, dibebaskan dari kuasa Mesir. Mereka tidak minta itu. Tapi Tuhan mau supaya kita berdoa dengan minta. Yang kita tahu bahwa langit itu adalah batasnya. Ask big, minta lebih lagi, minta yang lebih besar dari cuman asal-acal saja. Cuman kita melihat keadaan diri kita dan kita merasa ya udahlah, enggak apa-apa, kita bisa menghadapi ini. Tuhan tolong supaya saya bisa menghadapi situasi saya. No, Tuhan mau supaya kita minta dengan lebih lagi, dengan doa yang lebih jauh lagi. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin contohnya untuk pekerjaan Anda, untuk usaha Anda berdoa minta supaya Tuhan kirim customer untuk usaha Anda. Oke. Is that all? Contohnya kalau Anda misalkan di dalam kehidupan Anda ini, Anda punya keturunan, punya penyakit keturunan. Jadi Anda tahu, oh grandma, grandpa saya punya penyakit ini, tekanan darah tinggi, penyakit gula. Dan papa, mama saya punya penyakit darah tinggi dan gula juga. Pasti saya juga turun mengalami punya penyakit yang sama. Oke. Apakah kita cuma berdoa, Tuhan tolong saya, that's all? Kita harus percaya doa yang melebihi, doa yang Tuhan mau supaya kita alami, yang kita mulai bawa kepada Dia. Doa yang bukan mentalitas seorang budak adalah doa yang jauh daripada itu. Kita boleh mengatakan kepada setiap keadaan kita bahwa setiap kutuk sudah ditanggung melalui Yesus Kristus. Segala kutuk nenek moyang sudah ditanggung oleh Yesus. Aku dilepaskan dari segala kutuk itu. This is your prayer. Dan tidak hanya itu, kita boleh mengatakan tidak hanya kutuk, tapi aku menerima berkat generasi. The generation blessing aku menerima dalam nama Tuhan Yesus. Okay? That's the prayer, itu doa yang Tuhan mau supaya kita punya mentalitas yang big, mentalitas surga, mentalitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini doa yang sungguh-sungguh, doa yang powerful, di mana kita declare bukan hanya, ya kalau begini, ya, ya sudahlah, tidak apa-apa. No. Tapi kita mulai declare apa yang Tuhan katakan. Nah, saudaraku di kitab Tawaris, Yabes berdoa demikian. Next slide. Dikatakan demikian, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Siapa Yabes itu? Yabes ini orang yang enggak dikenal, tahu-tahu muncul di ayat ini. Bukan orang seperti Yusuf, bukan orang yang terkenal seperti Abraham, Ishak, tapi Yabes muncul. Arti kata Yabes sendiri itu adalah kesakitan, oke? Sakit, soro, kesedihan, dan masalah. Karena apa? Karena waktu mamanya melahirkan Yabes, itu dia mengalami kesakitan yang luar biasa dan kesulitan, problem. Makanya anaknya dinamakan Yabes. Ada kan? Orang-orang dari Batak biasanya kalau melahirkan anaknya, kemudian dia ngelihat, oh ada mobil Honda, namanya Honda anaknya. Honda siapa, atau siapa Honda gitu ya. Benar kan? Ada yang, Anda pernah dengar begitu. Oke, ini Yabes itu demikian. Apa yang dialami oleh mamanya, anaknya dinamakan demikian, karena waktu melahirkan itu sulit banget. Oke, namanya Yabes, artinya pain, sorrow, trouble. Bayangin saudaraku, teman-temannya selalu panggil, Yabes, Bes, Yabes. Dia selalu terimanya itu pain, sorrow, trouble. Selalu dia tahu arti nama katanya, arti kata dari namanya. Dia tahu itu. Jadi dia selalu dengar itu semuanya. Tapi satu waktu dia berdoa demikian. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow, ini satu doa yang menunjukkan siapa Tuhan mau supaya kita itu menjadi pribadi ciptaannya yang demikian. Oke, apapun juga yang dunia katakan pada kita, apapun juga yang dunia ukurkan kepada kita, apapun juga nama kita yang diberikan oleh dunia ini, tapi apa yang Allah berikan untuk kita is different. Oke, kita menerima apa yang Dia berikan untuk kita. Oke, dunia mengatakan kamu penuh dengan kesakitan, kamu moyong, kamu tidak berarti apa-apa, kamu tidak bisa. Tetapi kita mengatakan bersama Dia, aku melakukan perkara-perkara yang besar, okay? Bersama dia, okay? Aku sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Ini satu pernyataan doa yang luar biasa, yang tidak hanya menjangkau surga, tapi yang menggerakkan Tuhan semuanya. Alright? Karena apa yang dia mau kita lakukan, atau apa yang dia maksudkan, apa rencana dia, kehendak dia dalam kehidupan kita ini, itu satu hati dengan kita. Satu hati. Kalau kita berdoa satu hati dengan Allah, it's happening. Oke, jadi apa yang terjadi di sini luar biasa. Oke, Yabes berdoa, dan doanya sederhana, tapi is declaring, menyatakan apa yang luar biasa. Bukan hanya, kesira-sira whatever will be, gitu ya. Tuhan tolong hari ini, Tuhan bantu hari ini, besok ada kesusahannya lagi, ya Tuhan, besok saya berdoa lagi untuk bantu menolong kesusahan saya. No, tidak hanya demikian, tapi dia berdoa, berkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Luar biasa. Next, Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua. Anda membaca ini dalam bahasa Indonesia, tapi saya mengajak Anda untuk membaca dalam bahasa Inggris, tapi terjemahannya The Message. The Message, perjalanan sehari-hari, perkataan sehari-hari dari apa yang dikatakan biasanya itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, The Message ini sehari-hari. Oke? Dikatakan demikian, let me tell you what God said next. He said, you are my son. And today is your birthday. What do you want? Name it. Nations as a present? Continents as a prize? Wow. Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Oke. Di dalam bahasa sehari-hari dikatakan, today is your birthday. Oke. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saya mengajak dan mengajarkan Anda-Anda untuk punya banyak anak, oke? Okay? Bisa lima, lebih bagus, oke? Okay? Karena lima menggambarkan lima kontinen, kasih karunia, oke? Okay? Jadi Anda kemanapun juga, ke lima kontinen, Anda ada anak Anda di situ, oke? Okay? Lima kontinen, oke? Okay. Nation as a presence dikatakan, bangsa-bangsa sebagai hadiah atau benua sebagai hadiah. Wow, satu hal yang luar biasa, permintaan kita pada Tuhan tidak dibatasi. Karena kenapa saudaraku? Karena kita tidak hanya mempunyai Allah yang biasa-biasa saja. Allah yang luar biasa. Allah yang dikatakan atas segala yang tidak mungkin. God of the impossible. Okay. Dia mau supaya kita setuju dengan dia, dan kita boleh berdoa, dalam doa kita boleh minta, dan minta yang demikian luar biasa, yang tinggi, yang besar, yang jauh, yang tidak masuk akal bahkan. Okay. Kalau Anda lihat di sini, dikatakan today is your birthday. Kenapa sudah aku ngomong soal birthday? Okay. Biasanya kalau birthday itu setiap kita punya anak, selalu ditanyai, kamu mau apa? Waktu kamu birthday, kamu minta apa? Pasti permintaannya itu kita coba turutin, dan kita usahakan benar-benar untuk bisa dipenuhi. Oke? Okay? Your birthday. Even pasangan Anda. Okay? Ulang tahunmu, kamu mau apa? Gitu ya? Mau surprise? Wah, susah. Kalau istri saya, kalau minta surprise, agak susah. Karena agak tricky-tricky maunya. Oke. Tapi kalau Anda punya kesempatan gitu ya, Anda ulang tahun dan Anda ditanyai, waktu kamu ulang tahun kamu mau apa? You ask big. Enggak cuma saya mau seperti yang biasanya aja, oke? Okay? No, you ask something special. Oke. Okay? Dan firman ini untuk Anda setiap hari. Today is your birthday. Every day is your birthday. Di hadapan Tuhan, oke. Okay? Artinya apa? Anda itu diperlakukan sebagai anak. Setiap hari punya ulang tahun. Luar biasa, saudaraku. So you can ask your prayer, doa-doa Anda, satu deklarasi untuk menyatakan firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Oke. Okay? Anda lihat tidak ada sakit penyakit di surga. Jangan minta sakit penyakit, saudaraku. Okay? Minta kesembuhan, oke. Okay? Minta hal-hal yang luar biasa baik, karena dikatakan semua hal yang baik, semua yang sempurna, semua yang indah itu datang dari Bapa yang di surga yang tidak dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Tidak dipengaruhi. Datang dari Dia. Oke. Okay? So ask. Itu dalam doa-doa kita ini kita waktu di atas gunung kita boleh menyatakan semua doa-doa kita, dan Tuhan membawa kita ke atas gunung. Jangan ditinggal tidur. Kalau tidur ya minta supaya Tuhan kasih mimpi yang luar biasa. Oke. Okay? Kasih mimpi yang luar biasa. Oke. Okay? Jadi Tuhan membawa kita untuk berdoa. Di atas gunung itu there is prayer. There is prayer. Apa sih prayer itu? It's a komunikasi dengan Tuhan. Ada komunikasi, jangan sungkan-sungkan. Ngomong dengan Dia. Komunikasi dengan Dia. Ekspresikan hati Anda. Ekspresikan, ungkapkan apa yang ada dalam hati Anda. Bicara dengan Dia dengan bebas. Karena melalui Yesus Kristus, hubungan Anda dengan Bapa sudah diutuhkan. Sudah dipulihkan. Tidak ada yang bisa memisahkan Anda lagi. Oke? Tidak ada yang bisa meretakkan hubungan itu. Kecuali pikiran kita sendiri. Bahwa itu kita boleh datang kepada Dia dengan satu keyakinan. Bahwa kita punya Bapa. Kita panggil Daddy. Dan Dia siap sedia untuk kita. Yang kedua, saudaraku ya. Test prayer. Dan yang bagian yang kedua saya mau sampaikan adalah bagian yang berhubungan dengan beloved. Beloved. Dan saya akan tutup dengan satu kesaksian. Beloved. Yes, next. Ayat selanjutnya di dalam Roma 9, ayat 29. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih, kekasih. Dikatakan, and the unloved will call beloved. Okay? And the unloved I will call beloved. Jadi kita adalah orang-orang yang tidak dikasihi, unloved. Kita adalah orang-orang yang unloved, tapi Dia memanggil kita beloved, yang dikasihi. Dan itu yang Dia katakan pada Yesus. Waktu surga terbuka, kemudian ada suara yang turun, murid-murid Yesus mendengarkan, ada suara datang, inilah anak yang aku kasihi, dengarkanlah Dia. Luar biasa, kata satu affirmation untuk Yesus adalah yang dikasihi. Yesus yang dikasihi, supaya mendengarkan Dia. Allah Bapa sendiri yang mengaffirm siapakah anak yang Dia kasihi, Yesus. Tidak hanya waktu dibaptis, kemudian surga terbuka, ada merpati, lidah api seperti merpati turun atas Yesus. Kemudian ada suara mengatakan, inilah anak yang aku kasihi. This is my beloved son. Di mana aku berkenan, in whom I am well pleased. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu di atas gunung ini. Anak yang dikasihi. Luar biasa, saudaraku. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan, perkataan yang penuh dengan afirmasi. Siapakah anak ini? Itu anak yang dikasihi. Anak yang dikasihi. Bukan sembarangan anak, tapi anak yang dikasihi. Anda tidak tahu bagaimana Allah Bapa mengasihi Yesus. Belajar mengerti bagaimana Allah Bapa mengasihi Yesus. Sehingga waktu kita boleh menerima Yesus untuk kita, diberikan untuk kita, kita boleh mengetahui bagaimana Allah Bapa mengasihi kita. Oke? Karena apa Allah Bapa mengatakan pada Yesus, this is my beloved son. Oke? Pada waktu itu, waktu Anda ingat, waktu pertama kali Yesus mendengar itu setelah Dia dibaptis. Dan kemudian setelah dibaptis, dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan di padang gurun Dia dicobai oleh iblis setelah 40 hari berdoa dan berpuasa. Dicobai oleh iblis. Bagaimana Dia bisa menghadapi pencobaan yang demikian ini. Karena apa, saudaraku? Karena Dia ingat. Bapa yang mengatakan, this is my beloved son. Karena iblis mencoba. Iblis selalu mencoba untuk mengurangi, memberikan trik-trik kepada Yesus juga kepada kita semuanya, memberikan trik kepada kita supaya kita itu meleng, supaya kita itu merasa tidak dikasihi. Karena waktu iblis mengatakan pada Yesus, dia tidak mengatakan you are the beloved son of God. No. If you are the sons of God. Cuman sons of God. Dihilangin beloved-nya. Kalau kamu adalah anak Allah, maka lakukan ini. Kalau kamu adalah anak Allah, lakukan ini. Kalau kamu adalah anak Allah, lakukan ini. Yang beloved-nya, kata beloved, dihilangin. That's the devil. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa iblis mencoba untuk mendiskredit kita di hadapan Tuhan. Okay? Kita adalah orang-orang yang dikasihi. You are beloved. Kita di dalam Yesus Kristus yang dikasihi, kita adalah orang yang dikasihi, yang terkasih. Kita adalah kekasih Allah. Dikatakan, I will call beloved. You are beloved. Beloved of God. You are beloved of God. Anda pagi hari bangun pagi, kalau Anda merasa, rasanya tuh enggak semangat itu ya. Anda mulai mengatakan, I am beloved of God. You are beloved of God. Di depan cermin, oke? Okay? Anda ngomong gitu. You are beloved of God. Anda declare, who are you? Di dalam dia. Nah itu membawa kita bisa menghadapi setiap tantangan. Waktu turun ke lembah, itu semuanya tantangan boleh dihadapi dengan satu kekuatan yang luar biasa. Anda dikasihi, luar biasa. Saya akan menutup dengan satu kesaksian. Kesaksian ini saya dengar dari seseorang yang sedang diinterview. Orang ini namanya Randy. Randy Bohlander. Di dalam acaranya Patricia King, Randy Bohlander ini diinterview. Lalu dia masuk di dalam banyak pekerjaan ministry, pelayanan yang berhubungan dengan adopsi. Dengan adopsi. Satu hari, satu kali dia menceritakan apa yang dia alami. Waktu dia lagi keluar state di Amerika, masih di Amerika, dia keluar state, dia tidak mengatakan di state mana. Ada pelayanan di situ dan dia mau menanam gereja. Pada waktu pelayanan penanaman gereja, dia mengunjungi seorang yang sakit di rumah sakit. Oke. Seorang anggota dari yang dijangkau itu ada di rumah sakit yang dia kunjungi. Waktu dia menyenguk orang itu di rumah sakit, dia dan istrinya dan beberapa anggota lagi memperhatikan ada di kamar sebelah itu ada pasien yang tidak ada yang mengunjungi. Ada pasien yang tidak dijenguk gitu. Dan setelah dia perhatikan, pasiennya itu seorang anak kecil umur 3 tahun. Dan yang lebih parah lagi, anak kecil ini baru mengalami kecelakaan mobil. Telinganya hilang, kebakar. Hidungnya, okay. Mulutnya, bibirnya hilang. Tangannya dua hilang. Luka semuanya. Luka kebakar. Kalau dia mengatakan, ini seperti arang. Sudah kayak arang gitu. Tinggal sendirian situ. Tanya ke susternya, kemana nih anggota keluarganya? Nggak tahu. Waktu itu cuma di-check-in sama orang tuanya, bilang ada kecelakaan, kemudian di-check-in, kemudian orang tuanya tidak pernah kembali lagi. Sendirian anak ini. Sendirian. Kemudian mereka pikir mereka masih ada beberapa minggu di daerah situ, dan mereka lakukan apa? Mereka beberapa hari dalam satu minggu datang ke temannya, tapi juga menyenguk ke anak itu sambil membacakan buku bacaan, dibacain anak itu.
satu semangat yang luar biasa. Ada satu kerinduan untuk dikasihi dan untuk mengasihi di dalam diri para anak itu.
Cek. Dan saat setelah berapa minggu, waktu terakhir dia datang sana bersama dengan teman-temannya, ternyata sudah enggak ada orangnya. Sudah enggak ada lagi anaknya. Dia tanya ke susternya kemana-mana, oh sudah check out. Kemana? Siapa yang bawa? Oh tidak boleh tahu, itu menurut hukum enggak bisa dikasih tahu. Wah mereka sedih. Setelah beberapa tahun kemudian kejadiannya, di gereja dia mengundang seseorang yang punya pelayanan adopsi juga untuk kasih kesaksian di gerejanya. Waktu orang yang sebagai tamu di gerejanya ini memberikan kesaksian tentang anak-anak diadopsi, dia menyatakan menyalakan slide-slide. Dan waktu slide-slide dinyalakan, ada beberapa slide ini yang tentang anak yang itu. Dibilang ini anak yang dulu pernah mengalami kecelakaan, enggak dianggap sama orang tuanya, dibuang, kemudian kami adopsi. Dilihat dalam slide itu anaknya itu wah sudah seger gitu ya, pakai prosthetic leg and arm gitu, main-main dengan yang teman-teman yang lain. Semuanya jemaatnya yang pernah melayani itu wah nangis semuanya. Karena begitu berbahagia melihat kehidupan yang luar biasa, apa yang mereka berikan meskipun untuk waktu yang singkat tapi memberikan satu makna kehidupan bagi anak yang itu. Saudaraku, Anda bisa melihat bagaimana Allah Bapa kita juga kepada kita semuanya. Kamu bukan umat, tapi menjadi umatku saat ini. Kamu bukan anak, tapi menjadi anakku. Kamu adalah orang yang tidak dikasihi, tetapi aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. You are beloved. Beloved. Saudaraku, perlu Anda mengalami hal yang demikian di mountain top. Di atas gunung, di saat-saat Anda punya relationship dengan Tuhan, di tempat ini, di saat Anda berdoa, Anda punya kesempatan untuk mengalami mountain top experience, perlu Anda sekali lagi diingatkan bahwa Anda adalah orang yang dikasihi. Setelah itu pelayanan Anda, di dalam kehidupan Anda, apapun juga yang menerpa kehidupan Anda, badai apapun juga, situasi apapun juga, ketidakpercayaan apapun juga, yang orang lain lemparkan kepada Anda, Anda akan tetap teguh dan mengatakan, He is good all the time. He is good all the time. Ini saya mendengar banyak dari orang-orang yang saya tahu kesaksiannya, bahwa kehidupannya itu mengalami banyak tantangan yang luar biasa. Tapi dia bisa mengatakan, God is good and He is good all the time. Saya katakan, yes, amen. Kalau orangnya selalu mengalami hal yang baik terus, ngomong, God is good, oh ya pantas lah. Tapi saya terlalu banyak melihat orang-orang yang tidak selayaknya mengatakan God is good, tapi dia bisa mengatakan demikian, menyembah Tuhan, dan mengatakan God is good all the time. So, this is the beloved. Anda adalah Allah yang dikasihi Tuhan. So, next time akan saya bicara tentang kemuliaan Tuhan. Next time saya akan bicara soal itu. Tapi pada hari ini, sekali lagi saudaraku, the prayer, doa, di mana Yesus sekali lagi membawa murid-muridnya ke atas gunung untuk berdoa, tidak hanya di Getsemani waktu mengalami banyak tantangan, mau disalibkan, tapi di atas gunung, dia membawa murid-muridnya untuk berdoa. The prayer life, doa kita mulai dikembangkan lebih lagi dengan satu keyakinan bahwa deklarasi firman Tuhan itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Oke, bukan hanya dengan puasa maupun dengan tidak tidur, harus dengan pagi hari memasakkan dirinya, pagi hari ngantuk-ngantuk berdoa. Bukan cuma demikian selaku. Oke. Tapi deklarasi firman Tuhan. That's the real prayer. Oke, mari kita bersama-sama saat ini siap untuk mengalami mountain top experience lebih-lebih lagi, dan apapun juga yang Anda hadapi di dunia ini, tahu itu bukan dari Tuhan, bukan dari dia, sumbernya itu dari kedagingan, dari iblis sendiri maupun dari dunia itu sendiri. Tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita bisa declare dengan pernyataan dalam doa-doa kita yang yang as big dan as with a declaration firman Tuhan. Oke, okay? Itu yang kita boleh hidupi lebih jauh lagi. Bapa Surgawi, terima kasih. Pada hari ini biarlah Engkau berbicara terus dalam setiap hati, meneguhkan kembali firman-Mu di dalam setiap kehidupan, dengan kesaksian-kesaksian dan pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau di atas gunung, dan juga waktu di lembah, Allah yang sama, Tuhan yang sama, janji yang sama, boleh dialami, boleh dijalani, diterima lebih lagi oleh setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh sekali lagi dibukakan dan diingatkan kembali akan kasih-Mu yang luar biasa untuk kami. Dan kami boleh minta kepada Engkau berdoa, berkomunikasi dengan Allah Bapa yang tidak pernah terpisah, yang tidak pernah jauh dari kami, bahkan lebih dekat daripada pakaian kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan firman-Mu semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya percaya mengatakan? Amen. God bless you.
Shalom, happy Sunday. Nice weather di luar sana. Pengumuman. IFGF, kita akan ada Easter 27 March. March 27. So, three more weeks di gereja. Usually we do it outside, but this year we do it here in the church. Jam 11. And after the Easter, setelah kebaktian Paskah itu, kita akan adakan water baptism. Akan diadakan baptisan di atas. Bagi siapa saja ada teman-teman atau ada saudara yang ingin dibaptis, bisa menghubungi saudari Nita. That's after the service. Itu akan diadakan di atas, jadi nggak perlu lagi di danau dingin-dingin di atas, lebih enak ya. Next, ya ini a week before, so tanggal 20 after the church, set the date. Kalau ada appointment, ya after cleaning, appointmentnya church cleaning, karena tanggal 27-nya kita mau adakan Easter celebration. Next. Ronald McDonald House volunteer, I think 2 years kita udah lakukan ini ya. Last year sudah, a year before juga. Family dinner Sunday June 5 jam 4 sampai jam 7. Baking Friday 24 June jam 10. Jam 10 pagi. Itu bisa kontak Ibu Susi and saudari Nita, June 5 and June 24. Oke. Okay. Bagi yang mau ikut volunteer, ada ini summer mission ya, July 13 sampai 30 daerah-daerahnya. Ada slide buat Ronald McDonald ya. Buat ini. Oh ada. Ya.
ngatur gitu, ala kadarnya aja gitu. Jadi saya menyekolahi anak itu rasanya berat.
Setiap pagi saya ambil dua cucian, dua pintu di rumah tetangga, langsung saya bawa ke sungai.
Pada saat saya ingin menyekolahkan anak, saya terbentur biaya. Kemungkinan saya
mampu.
Ya pada saat itulah saya
dikasih
tahu
sama kakak
saya. Enggak sama ini lagi.
Masih minta tante. Tante lagi. Bilang lagi ya, aku mau jadi encourage 4 lagi.
Saya mau membantu keluarga di sini, anak-anak di sini. Karena pertama mental kurang mampu dan juga kasihan pada enggak sekolah.
Saya tamat SMP Sawiyah. Saya tinggal di bantuan ACD. Melanjutkan sekolah NA Marwah.
Dari tahun 2000 hingga sekarang sudah ada anak asuh 173 anak.
Saya merasa bersyukur ada seorang yang mau menolong saya dari keadaan sulit, bisa membiayai pendidikan anak saya.
We are living our dream.
Shalom, saya mau meneruskan ya soal ini apa tugas misi dari Tuhan. saya mau kasih tahu sekali lagi terima kasih untuk semua jemaat IFJF yang luar biasa. 15 anak untuk anak asuh, adopt a kid. Sekarang kita sudah dapat 11, jadi 4 lagi gitu ya. Jadi saya pikir. Kita semua kan sudah berdoa gitu, jadi pengennya sih kalau bisa tugas dari Tuhannya tuntas gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan memelihara anak-anak kita, dan kita juga mau memelihara anak orang lain yang lagi kesulitan, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, nggak ada. Ya, ini bukan untuk sekolah aja, tapi juga untuk kesehatan, nutritious, makanan sehat, juga untuk kasih pinjaman modal buat orang tuanya, modal kecil-kecil gitu, ya sambil juga membangun sekolahan. Luar biasa ini. Terus saya lihat di situ, ini hanya just kidding gitu, saya di situ lihat ada 4, memang sisanya, itu enggak ada anak Indo lagi. Jadi saya pikir kenapa ya, saya kemarin ngomong sama Ibu Sri, puji Tuhan, saya bilang Ibu Sri ada anak pendeta satu kok gak bisa sekolah gitu loh, pendeta FGF di Uganda. Ibu Sri, terus akhirnya tinggal 4 lagi, jadi saya ada challenge ya, saya mau share bagi semua barang siapa, karena ini waktunya juga ya Pastor, udah terakhir ya minggu ini. Jadi siapa yang kira-kiranya ready bisa membantu is awesome gitu. Ya itulah. Nah, jadi mari kita berdoa lagi untuk anak-anak ini yang 11 yang sudah kita adopt, dan juga sekali lagi kesaksian juga bagi banyak orang yang di sini juga yang sudah adopt, itu luar biasa ya kita. Mengalami ada komunikasi melalui World Harvest, melalui setiap raportnya bisa tahu terus gimana anak ini, gimana semuanya itu tahu perkembangannya. Dan saya secara pribadi mengalami satu yang luar biasa karena anak saya 4-4-nya diurus Tuhan tuh, saya pikir udah kayaknya sekarang ini waktunya saya ngurus anak orang gitu. Terus waktu saya itu kebetulan puji Tuhan saya dikasih komitmen sama Tuhan. Jadi dari SD kelas 3 sampai lulus SMA, anak yang sama gitu. It's very exciting gitu. Ya. Mari kita berdoa. Sekalian mau doa juga untuk persembahan ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami di sini jemaat IFGF Atlanta untuk Engkau berikan challenge 15 anak yang sedang kesulitan di dunia ini, dan kalau saat ini Engkau sudah memberikan 11 anak sudah diadopt, kalau tinggal sisa 4, Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang selalu berfirman bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan apalagi anak-anaknya masih kecil, Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan misi yang sudah 11 ini, orang tua asuh yang semua jemaat di sini, Engkau berkati satu persatu, Tuhan. Lebih dari apa yang sudah mereka lakukan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah setengah-setengah. Kami berdoa buat anak-anak ini.